Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่14ตุลาคม2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกันเวลา6โมงตรงนะครับรับรู้ข่าวสารกันครับวันนี้วันที่14ตุลาคมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบ48ปีเหตุการณ์14ตุลาหรือว่าวันมหาวิปโยคกันด้วยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงเลยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์การเมืองนั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันถึงเรื่องของ14ตุลานะครับพร้อมกับข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็สวัสดีทุกๆท่านนะฮะทั้ง13ท่านวันนี้ที่รับชมทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะไม่ว่าจะรับชมรับฟังกันแบบสดๆหรือว่าแบบย้อนหลังเนี่ยก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Mission to the Moon แล้วก็ตัวกระผมด้วยนะฮะจริงๆแล้วผมก็ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยละกันนะฮะจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับว่าจริงๆแล้วคนรับฟังทางพอดแคสต์เนี่ยเยอะมากนะผมทราบดีนะครับว่ามีหลายยอดแบบเพลย์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับชมแบบสดหรือย้อนหลังเนี่ยนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะขอกล่าวทักทายแล้วก็สวัสดีหลายๆท่านที่มารายงานตัวกันในช่วงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้สมมูลมาคนแรกเลยนะครับสวัสดีสมมูลด้วยนะครับแล้วก็คุณกฤตเมธนะครับสวัสดีคุณกฤตเมธด้วยนะครับคุณกฤตเมธบอกว่าสวัสดีสมมูลนะครับแล้วก็คุณนิชานันนะครับสวัสดีครับคุณไลลานะครับสวัสดีคุณไลลาด้วยนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะฮะวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องราวของ14ตุลาเนี่ยแลดูจะเป็นกระแสที่ค่อนข้างเบาบางเสียเหลือเกินนะฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าในมุมมองของแต่ละท่านเนี่ยมีความคิดเห็นหรือว่ามองเหตุการณ์14ตุลากันอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่า14ตุลานะครับจากการที่ท่านได้ศึกษาข้อมูลมานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรารับรู้ในแง่มุมไหนกันบ้างนะครับแล้ว14ตุลาเนี่ยท่านคิดว่ามีความสำคัญกับประวัติศาสตร์แล้วก็การเมืองไทยอย่างไรนะครับรวมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะก็ก่อนที่เราจะไปกันสู่ข่าวแรกนะฮะขออนุญาตโปรโมทนะครับสักนิดหนึ่งนะครับ3ชั่วโมงตรงวันนี้นะครับชวนคุยและแชร์เทคนิคการเขียนกับรวิทย์หาญอุตสาหะนะครับก็วันนี้พี่แท็บนะครับบอสของเรานะครับคุณรวิทย์หาญอุตสาหะจะมาร่วมไลฟ์สดนะครับเวลา3ทุ่มตรงเนี่ยเรื่องของเทคนิคการเขียนนะฮะก็แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับ One Small Step Planner 2022นั่นเองนะฮะที่ตอนนี้เราเองเนี่ยได้เปิดให้ทำการพรีออเดอร์กันแล้วนะฮะใครที่อยากจะไปตำกันเนี่ยก็เว็บไซต์ missiontothemoon.co นะฮะสามารถพรีออเดอร์ได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะส่งเริ่มส่งเนี่ยน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่แน่นอนว่าการที่จะไปสู่เป้าหมายได้นะครับมันจะต้องมีการวางแผนที่ดีนะใครที่มองไปถึงเรื่องของการวางแผนในปีหน้าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้นะฮะเราอาจจะต้องมีการวางแผนที่รอบคอบแล้วก็แม่นยำสักนิดหนึ่งนะฮะใครที่อยากจะได้แพลนเนอร์ดีๆสักหนึ่งเล่มนะครับเราก็มีเปิดให้พรีออเดอร์กันแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าร่วมกันได้นะครับนั่นก็คือ Mission to the Moon Remaster แบบไลฟ์นะครับสดๆกันเลยนะครับพร้อมโฮสต์นะครับคุณอั้มสุภกรนะครับ General Manager ของ Mission to the Moon แล้วก็นี่ฮะผมเองครับแล้วก็น้องชนนนะครับไปร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษใน Mission to the Moon Remaster Live นะครับวันที่18ตุลาคมก็คือวันจันทร์หน้านี่เองนะฮะแล้วก็เวลา 1:00 ถึง 2:30 ด้วยกันนะฮะช่วงนี้เนี่ยมีคำถามด้วยนะครับก็คือคุณอยากให้รีมาสเตอร์เนี่ยจัดฟอรัมหรือเวิร์กช็อปเรื่องอะไรให้แฟนๆรายการนะครับพร้อมร่วมรับนะครับรางวัลเป็นเสื้อยืด Mission to the Moon XGQ มูลค่า 1,595 บาทด้วยนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ตุลาคมนะก็คือรีบเอามาบอกก่อนเลยวันนี้เนี่ยกิจกรรมเพิ่งออกนะฮะร่วมสนุกได้ถึงวันศุกร์นี้นะครับใครที่รู้สึกว่าอยากมีเวิร์กช็อปอยากมีฟอรัมอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองนะครับการเพิ่ม productivity ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะแล้วก็เป็นการแชร์ความคิดเห็นด้วยนะพวกเราจะได้เอาความคิดเห็นของท่านเนี่ยไปทำงานต่อกันนะฮะว่าจะมีอะไรที่เราสามารถที่จะทำได้บ้าง นะครับสำหรับแฟนๆ Mission to the Moon ทุกๆท่านนะครับก็ขอฝาก Air Time นะครับแค่นี้นะครับ2กิจกรรมด้วยกันนะครับ3ทุ่มตรงนะครับวันนี้แล้วก็วันที่18ตุลาคมนะครับ Mission to the Moon Remasterlive นะครับก็พบกับพวกเรา3คนได้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่ให้เวลาผมมาโปรโมทอะไรแบบนี้สักนิดหนึ่งนะครับอ่ะก ็ไหนๆแล้วนะครับวันนี้เราเข้าสู่ข่าวแรกกันสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของเหตุการณ์14ตุลานะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็มีการจัดพิธีรำลึกกันที่อนุสรณ์14ตุลาด้วยนะครับนี่ในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่48นะครับเหตุการณ์14ตุลาหรือว่าวันมหาวิปโยคนะครับเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2516นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์การปราบปรามผู้ชุมนุมทางการเมืองที่สำคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่น่าสนใจเลยก็คือว่าการชุมนุมประท้วงที่นำมาสู่เหตุการณ์14ตุลาเนี่ยถือว่าเป็นการชุมนุมประท้วงทางการเมืองครั้งแรกๆของสังคมไทยในยุคประชาธิปไตยเลยก็ว่าได้นะครับแถมมีผู้เข้าร่วมเนี่ยมากถึงแสนกว่าคนนะฮะพอดีไฟผมดับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะวันนี้อาจจะมืดๆสักนิดนึงหรืออยากจะให้ผมไปแก้ไฟนะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอรายงานต่อแล้วกันนะเดี๋ยวจบข่าวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปแก้ไฟกันสักนิดนึงนะครับพอดีไฟดับนะฮะน่าจะเป็นที่สายไฟนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะคือว่าต้องบอกก่อนว่า14ตุลาเนี่ยนะก็มีผู้เข้าร่วมชุมนุมเนี่ย 400,000 กว่าคนในการคาดการณ์นะอาจจะไม่ได้มีการจดเป็นด็อกิเมนต์มาแน่ชัดจริงๆแต่ว่าผู้เข้าร่วมการชุมนุมเนี่ยหลักแสนคนอย่างแน่นอนนะครับ14ตุลาเนี่ยถือว่ามีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากมีชนวนเหตุมาจากการเรียกร้องประชาธิปไตยหรือว่าเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในยุคนั้นนะครับให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนกว่าแสนรายเนี่ยนะครับมารวมตัวกันนะครับชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับในปี2516จนนำมาสู่เหตุการณ์14ตุลาตามขึ้นมานั่นเองนะครับเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยมีการคาดการณ์ว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ77รายนะครับบาดเจ็บสูญหายในอีกหลายพันคนเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าต้องบอกก่อนว่าชนวนเหตุที่นำไปสู่เหตุการณ์14ตุลาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันแล้วลองเปรียบเทียบกันดูนะฮะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนกับเมื่อ48ปีที่แล้วนะครับต้องบอกก่อนว่า1เหตุผลแรกเลยที่สำคัญเนี่ยคือการที่ไทยเนี่ยถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการทหารมานานกว่า15ปีนะครับยุคนั้นเนี่ยคือตั้งแต่ปี2501ตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยยึดอำนาจแล้วก็ปกครองประเทศเนี่ยนะครับแต่งตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ปกครองประเทศนะครับมีการถ่ายโอนอำนาจนะครับสืบทอดอำนาจโดยจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นระยะเวลากว่า15ปีนะครับตั้งแต่ปี2501นะครับจนถึงในช่วงของปี2516ที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาเกิดขึ้นนะครับ15ปีนะครับตอนนี้ประเทศไทยกี่ปีฮะประมาณ7ปีนะครับไม่แน่ใจนะหลายคนอาจจะตีความกี่ปีก็ตามแต่นะครับแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ย15ปีด้วยกันนะครับอีกเหตุผลนึงเลยก็คือปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันของรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่ามีเหตุการณ์คอร์รัปชันอะไรบ้างนะครับอีกส่วนนึงเลยที่สำคัญเลยก็คือการรัฐประหารรัฐบาลตนเองของจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าจะควบคุมรัฐสภาไม่ได้คือจะเป็นอย่างนี้นะฮะพอเป็นนายกเนี่ยก็จริงนะครับเป็นหัวหน้าคณะบริหารก็จริงแต่ไม่สามารถควบคุมรัฐสภาได้นะครับก็เลยทำให้เกิดการรัฐประหารรัฐบาลของตัวเองเกิดขึ้นโดยจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่ามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2515ที่มีกฎหมายมาตรา17ให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีในการสั่งการใดๆโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและไม่ต้องมีกฎหมายฉบับใดรองรับซึ่งอันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับมาตรา44ในยุคสมัยของคสช.นั่นเองนะฮะด้วยเหตุผลนี้เนี่ยนะครับจึงทำให้ประชาชนเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจเป็นอย่างมากนะครับส่วนฟังซึ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเลยก็คือการพบซากสัตว์ป่าสงวนนะครับอาทิกระทิงนะครับแล้วก็สัตว์ป่าสงวนอีกมากมายที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการเข้าไปล่าสัตว์จากทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดนครปฐมนะครับเมื่อเดือนเมษายนก่อนเดือนตุลาในปี2516นะครับพอเกิดเหตุการณ์ที่พบซากสัตว์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาเลยคือว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับนิสิตนักศึกษาแล้วก็กลุ่มประชาชนที่ไม่ชอบหรือว่าไม่ค่อยพอใจรัฐบาลของจอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยก็เริ่มที่จะชุมนุมประท้วงนะครับการชุมนุมประท้วงเนี่ยเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มาถึงจุดพีคเนี่ยก็คือในวันที่13ตุลาคมนะครับวันที่13ตุลาคมเนี่ยนะครับนิสิตนักศึกษารวมถึงประชาชนเนี่ยนะครับมีการเดินขบวนไปยังพระบรมรูปทรงม้านะครับแล้วก็ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องนะครับไปยังรัฐบาล ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้ใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับให้มีการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยให้แล้วเสร็จภายในปี2516ก็คือภายในสิ้นปีนั่นเองนะครับรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับมีจำนวนมากนะครับเป็นแสนๆคนเลยนะครับจึงยอมรับข้อตกลงนี้นะครับแต่ว่ายังมีนักศึกษาบางรายแล้วก็มีประชาชนบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่สลายการชุมนุมแล้วก็ได้มีการเคลื่อนขบวนเนี่ยไปยังสวนจิตรลดานะครับเพื่อที่จะเข้าพบกับผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับนี่เองเนี่ยพอไปถึงนะครับก็ต้องการที่จะไปร่วมพูดคุยนะครับกับตัวแทนผู้แทนพระองค์นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับรัชกาลที่9เองเนี่ยท่านเองก็ได้มีพระราชดำรัสนะครับขอให้นักศึกษาเนี่ยนะครับสลายการชุมนุมซึ่งตามบันทึกเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายสำนักเหมือนกันเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ปะทะนะครับเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะหาไม่ได้หรอกครับว่าใครเป็นคนเริ่มนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกครับคือพอกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มประชาชนเนี่ยนะครับเดินทางไปที่สวนจิตรลดาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยตามบันทึกหลายๆแห่งเนี่ยก็บอกว่ากลุ่มนักศึกษาเองเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของการที่จะสลายการชุมนุมแล้วนะครับอยู่ในช่วงของการแยกย้ายแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าดันไปกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็บานปลายจนกลายเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับอีกทั้งเริ่มมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นจนทำให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเข้าไปสู่เป็นคู่ขัดแย้งของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ใช้กำลังทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังเฮลิคอปเตอร์ในการเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมจนนำมาสู่ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นเนี่ย77รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สูญหายเนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์นองเลือดนะครับ77รายนี่ถือว่าเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เยอะนะครับเยอะมากๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงในช่วงเช้าของวันที่15ตุลาคมนะครับที่เหล่าผู้บัญชาการกองทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการกองทัพบกผู้บัญชาการกองทัพเรือผู้บัญชาการกองทัพอากาศเริ่มที่จะไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังในการปราบปรามนักศึกษานะครับแล้วจนสุดท้ายแล้วเนี่ยจอมพลถนอมกิตติขจรแล้วก็พรรคพวกเองก็ได้มีการประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศไปในที่สุดนั่นเองนะฮะนี่เองเนี่ยจึงทำให้ เหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญนะครับถึงแม้ว่าจะแลกมาด้วยชีวิตแลกมาด้วยคราบเลือดหยดน้ำตาการสูญเสียต่างๆแต่14ตุลาเนี่ยในมุมมองหรือว่าในเพอร์เซปชันนะครับของการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เลยที่จุดประกายให้เกิดกระบวนการการเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องในเมืองไทยนั่นเองเพราะนี่ถือเป็นการชุมนุมประท้วงครั้งแรกๆของประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่มีผู้เข้าร่วมเนี่ยเป็นหลักแสนนะครับและสุดท้ายเองเนี่ยก็มีการลาออกนะครับของรัฐบาลในชุดนั้นแล้วก็แทนที่ด้วยคุณสัญญาธรรมศักดิ์นะครับขึ้นมาดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนั่นเองนะครับแน่นอนแหละว่าถึงแม้ว่าจะจบลงด้วยความสูญเสียนะครับแต่ก็แลกมาด้วยชัยชนะในทางการเมืองนะครับรัฐบาลเองก็แตกสลายนะครับรัฐบาลเผด็จการทหารเองก็แตกสลายเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยก้าวหน้าอย่างเต็มตัวนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวที่เราทราบกันดีว่าเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยสุดท้ายแล้วภายในระยะเวลาเพียง3ปีนะครับเขาเรียกว่าลมเปลี่ยนทิศนะครับน้ำเปลี่ยนทางก็คือว่าสุดท้ายแล้วทิศทางทางการเมืองของไทยเนี่ยก็ไปจบลงที่เหตุการณ์6ตุลานะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานเองก็จบสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว14เหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนะครับมันจึงเหมือนกับว่าเป็นชัยชนะที่อยู่ในระยะที่สั้นนะครับเพียงแค่3ปีและสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการเมืองไทยเองก็กลับเข้าสู่ยุคของการเป็นรัฐกึ่งประชาธิปไตยเต็มใบอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับเหตุการณ์ในวันที่14ตุลาเมื่อ48ปีที่แล้วเนี่ยทำให้เราได้เห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าหากว่าเราเองนะครับเป็นประชาชนเรารู้สึกไม่พอใจเกี่ยวข้องกับการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเดินทางออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องในสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเพียงแต่ว่านะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหาอย่างที่ผมได้เคยพูดมาโดยตลอดนะครับ14ตุลาเองก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ทำให้เราเห็นได้ชัดว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามีกระบวนการทางประชาธิปไตยที่แข็งแรงเนี่ยนะครับทั้ง77ชีวิต หรือแม้แต่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอาจจะไม่ต้องมาพบประสบพบเจอกับอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แล้วประวัติศาสตร์ไทยอาจจะไม่มีเหตุการณ์17ตุลาเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับจุดที่น่าสังเกตจาก14ตุลาเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะถอดบทเรียนแล้วก็อยากจะฝากทุกๆท่านเอาไว้ในหน้าที่นี้เลยก็คือว่าเราเห็นได้ชัดนะครับว่าพอมีการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่ารัฐบาลของจอมพลถนอมเนี่ยมีรัฐธรรมนูญมาตรา17นะครับที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการสั่งการใดๆก็ได้โดยไม่ต้องผ่านสภาแล้วก็ไม่มีกฎหมายใดเนี่ยจะต้องมารองรับพูดง่ายก็คือไม่ผิดกฎหมายฉบับใดเนี่ยนะครับพอผู้นำเองเนี่ยนะครับมีการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมปราศจากกลไกการตรวจสอบจากประชาชนมักจะลงเอยด้วยการนำมาซึ่งความรุนแรงเสมอนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอำนาจที่มากล้นของผู้นำนั้นจะถูกใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามคันลองที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้เนี่ยทำให้เราเห็นได้ชัดถึงความสำคัญของกลไกทางประชาธิปไตยที่หลายๆคนเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ออกมาเรียกร้องนะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราไม่ได้บอกนะครับว่าใครควรจะเป็นนายกใครไม่ควรเป็นนายกแต่ถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศแล้วนะครับเราควรจะมีกลไกในการตรวจสอบเราควรจะมีกลไกในการที่จะส่งเสียงความไม่เห็นด้วยความไม่พอใจความโกรธต่อการดำเนินนโยบายหรือต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลนั่นเองนะฮะอย่าให้เหตุการณ์แบบ14ตุลาเกิดขึ้นอีกแล้วเชื่อว่าไม่มีใครอยากเห็นเหตุการณ์แบบ14ตุลาเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ผมเองนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับต่อผู้ที่สูญเสียหรือว่าต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์14ตุลาที่เกิดขึ้นเมื่อปี2516แล้วก็ในวาระครบรอบ48ปีเหตุการณ์14ตุลาในวันนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อ48ปีที่แล้วนะครับวันนี้เองนะครับก็มีการจัดงานรำลึก14ตุลา64นะครับที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาบริเวณ4แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางนะครับก็มีขึ้นตั้งแต่เช้านะครับมีทั้งพิธีทางศาสนานะครับพิธีทางสัญลักษณ์นะครับที่จะเข้ามารำลึกถึงการต่อสู้ของประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้เสียชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับแต่แน่นอนว่าเหตุงานรำลึกในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีหลายๆกลุ่มนะครับหลายๆก้อนที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้นะครับหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยที่เข้ามานะครับร่วมงานนี้เนี่ยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกับกลุ่มของคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นกลุ่มของแป๊บนึงนะฮะที่เป็นกลุ่มของนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับพรรคป่วยก้าวหน้าพรรคเสรีธรรมศาสตร์แล้วก็กลุ่มแสงโดมนะครับที่ได้นำเครื่องกระจายเสียงเข้าไปในงานแล้วก็ตะโกนนะครับต่อว่าองค์การนักศึกษามท.ว่าทำไมตอนจัดงาน6ตุลาเนี่ยนะครับไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยนะครับพอจัดงาน14ตุลาที่ดำเนินงานโดยการภาครัฐเนี่ยก็กลับมาอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอีกทั้งยังมีเยาวชนนะครับจากกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยขึ้นมายืนชู3นิ้วที่กลางงานด้วยนะครับแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงออกทางการเมืองแล้วกันนะครับที่มันอาจจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยนะครับหรือว่ากลุ่มที่อาจจะไม่เห็นด้วยกันบ้างนะครับบางทีเนี่ยเห็นได้ชัดว่าความคิดต่างๆเนี่ยมันแตกต่างหลากหลายมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มาร่วมงานรำลึกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยเรื่องราวของอุดมการณ์ทางการเมืองก็อาจจะไม่ได้ตรงกันสัก 100% ซึ่งนี่ก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับในสังคมที่เราจะมีความคิดเห็นต่างกันได้นะครับก็วันนี้เองก็มีตัวแทนนะครับจากทางรัฐบาลโดยคุณอนุชานาคาใสนะครับก็ได้เดินทางไปร่วมงานรำลึก14ตุลาในปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆนะครับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ได้เข้ามาร่วมนะครับรำลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ48ปีนะครับที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานั่นเองนะครับก็วันนี้มาฝากกันนะครับสำหรับเหตุการณ์14ตุลานะครับก็อย่าลืมใครที่มีความคิดเห็นอะไรนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์14ตุลานะผมว่าช่วงนี้เนี่ยก็ดูข่าวนี้อาจจะดูเงียบๆกันไปบ้างนะครับแต่ผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าควรจะให้สปอตกับความสำคัญในตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับ48ปีนะครับผ่านมาแล้วสำหรับการต่อสู้ของนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับสำหรับข่าวต่อมาเนี่ยนะครับเราไปดูกันที่อัปเดตล่าสุดละกันเรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะเผื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยจะได้ปรับการใช้ชีวิตกันให้สอดคล้องกับข้อบังคับแล้วก็กฎเกณฑ์กันมาบ้างนะฮะว่า เกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับหลายๆท่านเนี่ยช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่าการประกาศเคอร์ฟิวเองนะครับหรือว่ากฎข้อบังคับต่างๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันในระดับหนึ่งนะครับวันนี้มาอัปเดตสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เองสบคได้มีการประกาศปรับพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรด้วยนะครับก็จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยตอนนี้เหลือ23จังหวัดแล้วจากเดิมเนี่ยนะครับ29จังหวัดเนาะก็มีการปรับสีพื้นที่กันไปบ้างแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าวันที่16ตุลาคมซึ่งก็คือวันเสาร์นี้เนี่ยจะมีการลดเวลาเคอร์ฟิวนะครับจะเปลี่ยนเป็น5ทุ่มถึงตี3แล้วนะครับใครที่ขายอาหารขายอะไรเนี่ยนะครับก็ลองดูเรื่องของเวลาในการเปิดเวลาปิดสักอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเคอร์ฟิวเนี่ยจะลดจาก5ทุ่มถึงตี3แล้วเริ่มวันเสาร์นี้นะไม่ใช่ว่าวันนี้ไปซิ่งกันเลยนะครับยังไม่ใช่วันนี้นะครับวันที่16นะครับวันเสาร์นี้นะครับก็จะเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็นี่คือการปรับเรื่องของข้อบังคับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับก็คือการปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในพื้นที่นะครับต่างๆเนี่ยอ่ะเราก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับปรับเคอร์ฟิวนะครับอย่างน้อย15วันนะครับ5ทุ่มถึงตี3นะครับต่อมาเนี่ยร้านสะดวกซื้อตลาดสดแล้วก็ตลาดนัดนะครับจากเดิมเนี่ยเขาให้ปิด3ทุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยให้กลับมาเปิดได้ถึง4ทุ่มแล้วนะครับแล้วก็สามารถจำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภทแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ออกไปขายของเพราะว่ายังมีข้อบังคับอยู่นะครับลองดูข้อนี้เลยนะฮะจำหน่ายได้ทุกประเภทสินค้าเปิดบริการเครื่องเล่นสวนสนุกได้นะครับโดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือว่าคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับห้างสรรพสินค้านะครับโรงภาพยนตร์ต่างๆนะครับโรงละครสนามกีฬานะครับสวนสาธารณะเปิดให้ดำเนินการปกติได้แต่ไม่เกิน4ทุ่มนะครับห้างนี้เลื่อนไป4ทุ่มแล้วนะครับขนส่งยานขนส่งสาธารณะนะครับปรับความจุได้ตามความเหมาะสมของยานพาหนะแล้วเรียบร้อยนะครับก็นี่เองถือว่าเป็นแนวทางที่ได้มีการออกมานะครับจากทางด้านของสบคที่วันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับถือว่าเป็นหัวเรือสำคัญนะครับในการประชุมสบคในวันนี้นะฮะและท่านเองเนี่ยโอ้โหนำคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยมาแถลงข่าวสบควันนี้เลยนะฮะว่าขอบคุณทุกภาคทุกฝ่ายทุกภาคส่วนมากๆนะครับที่ให้ความร่วมมือจนสามารถผลักดันการเปิดประเทศได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าท่าทีของท่านนายกเองเนี่ยในวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแหละนะฮะก็ออกมาเหมือนกับบอกว่าทุกภาคส่วนเองก็ทำกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าสู่การเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะฮะแต่ก็ยังมีกระแสที่ออกมาบอกเหมือนกันว่าเอ้าเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเนี่ยเดินทางแล้วก็ไปได้ทุกจังหวัดเลยนะครับสามารถ roam freely ได้นะครับคือ10ประเทศที่เดินทางเข้ามาแต่ว่าคนในประเทศเองเนี่ยบางทีไปบางพื้นที่ยังต้องมีการกักตัวอยู่อ้าวอันนี้ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเราจะไปให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจขนาดนั้นจนเราลืมการป้องกันชีวิตคนภายในประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่หลายๆฝ่ายเองก็มีการพูดถึงกันขึ้นมานะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยอย่าลืมว่าในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยจะมีเรื่องของการเปิดเทอมมากยิ่งขึ้นนะครับการเปิดเทอมไม่ใช่มากยิ่งขึ้นนะจะมีเรื่องของการเปิดเทอมภาคการเรียนที่2นะครับแล้วก็มันก็เกิดคำถามขึ้นที่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อวันอังคารว่าจริงๆแล้วสื่อต่างชาติเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจับตามองเลยก็คือว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่เกิดขึ้นหรือไม่อันนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญอย่างมากๆนะครับ เราอาจจะโอเคละเราอาจจะมั่นใจได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับความพร้อมเนี่ยมันมีนะครับจากทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนเองเราเห็นได้ชัดนะครับจากการลดเวลาเคอร์ฟิวจากการคลายข้อบังคับต่างๆจากการเปิดเทอมต่างๆเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่ามันมีความพร้อมที่จะกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาทำกิจกรรมทางสังคมเพิ่มมากขึ้นแต่ในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเองเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนแล้วกันว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เปิดประเทศมาจากการที่เราสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วอันนี้เราต้องยอมรับข้อนี้นะฮะอันนี้ผมต้องย้ำนิดนึงนะครับว่าเราเองเนี่ยยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยหลักหมื่นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของ breakthrough case เนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วยังติดเชื้อได้อยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มัน proof แล้วว่ามันจริงนะครับอีกอย่างนึงคือว่าคนที่ได้รับวัคซีนมาระยะเวลามากกว่า 2-3 เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็มีผลวิจัยที่จะเริ่มออกมาแล้วเหมือนกันว่าภูมิคุ้มกันมันจะลดลงความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่า ไม่ได้ห้ามการเปิดประเทศไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการไม่เปิดประเทศนะครับผมมองว่ามันเป็นความจำเป็นมากกว่าที่เราจะต้องเปิดประเทศแต่การสื่อสารของภาครัฐเนี่ยนะครับเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เปิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เราสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วทุกๆภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างเคร่งครัดมากๆนะครับในการที่จะเปิดประเทศไปด้วยแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดไปด้วยเมื่อวานนี้นะฮะวันหยุดราชการเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านเนี่ยหยุดกันหรือเปล่านะครับถ้าหยุดกันเนี่ยบอกผมสักนิดนึงนะฮะว่าใครที่ไปเดินห้างใครที่ไปรับประทานอาหารใครที่ไปคาเฟ่เนี่ยคนเยอะไหมครับคนเยอะไหมครับลองดูสักนิดนึงนะฮะลองดูไปรอบตัวท่านเนี่ยสถานที่ต่างๆเนี่ยคนเริ่มเยอะขึ้นนะครับเริ่มมีการรวมตัวทางสังคมทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการระบาดในรอบใหม่ได้ซึ่งถ้าหากว่ามันเกิดการระบาดในช่วงที่เราเนี่ยมองไว้ว่าเราจะเปิดประเทศเนี่ยนะฮะมันจะแย่ยิ่งกว่านะครับอันนี้มันจะแย่ยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลเนี่ยคือเรื่องของการสื่อสารให้ชัดเจนนะครับว่าประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้างร้านหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดมากกว่านี้นะฮะอันนี้เองก็เป็นความเป็นมุมมองของผมละกันนะฮะที่ผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงกับการเปิดประเทศในครั้งนี้เหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่ามันเป็นการเปิดประเทศภายใต้เงื่อนไขของความจำเป็นนะครับว่าเราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกันในช่วงปลายปีนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านด้วยนะฮะใครที่มีแผนนะครับที่จะดำเนินธุรกิจหรือว่าจะเขาเรียกว่าอะไรจะใช้ชีวิตในช่วงของการเปิดประเทศให้มันกลับมาเข้าสู่ระดับปกติมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงกันเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าโควิด-19ยังไม่หมดไปนะครับอันนี้ก็ต้องฝากทุกๆท่านเอาไว้ด้วยนะครับขณะที่แน่นอนครับว่าเนี่ยคณะรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยนะวันนี้ก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะแล้วก็ไปแถลงข่าวของสบคนะฮะจะเห็นว่ามีท่านวิษณุเครืองามนะครับท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาคุณเนี่ยนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลหลายๆท่านเนี่ยก็ไปที่ทำเนียบกันวันนี้นะฮะแต่ว่ามีท่านหนึ่งครับที่ไม่ได้ไปในวันนี้นะฮะแล้วก็ไปโผล่ที่ขอนแก่นนะครับก็คือคุณท่านบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับวันนี้เนี่ยไปลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีแกนนำของพรรคหลายๆคนนะครับที่เป็นแกนนำสำคัญของพรรคเนี่ยของพรรคพลังประชารัฐนะครับรอให้การต้อนรับอย่างเช่นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับท่านคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์นะครับแล้วก็คุณวิรัตรัตนเศษนะครับก็กลุ่ม3ชนะครับก็ไปรับท่านบิ๊กป้อมกันที่ขอนแก่นในวันนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณศิระเจนจาคะด้วยนะครับก็ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะใครอยู่ภาคอีสานตอนนี้รายงานให้ผมทราบนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันจะมีพายุอีกลูกนึงที่กำลังจะเข้าไทยนะฮะแล้วก็จะมีฝนตกหนักซึ่งตอนนี้เนี่ยภาคอีสานเองสถานการณ์น้ำเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คลี่คลายลงไปมากนะฮะภาคกลางเองก็ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับบิ๊กป้อมเองก็เดินทางไปดูที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น17อำเภอนะครับมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับกว่า 24,234 ครัวเรือนนะครับพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 120,000 ไร่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยพื้นที่ที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วเนี่ยมีอยู่8อำเภอด้วยกันนะครับแล้วก็คืออำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอภูเวียงหนองเรือหนองนาคำสีชมพูโนนศิลาแล้วก็หนองสองห้องนะครับตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของลุ่มน้ำฉี่นะครับที่จังหวัดขอนแก่นเองนะครับแน่นอนว่าพลเอกประวิตรเองนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปดูแล้วก็ไปแจกถุงยางชีพต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยดันกลับกลายเป็นกลุ่มของผู้ชุมนุมนะครับที่ไม่ได้มาต้อนรับพลเอกประวิตรละกันนะครับมาประท้วงนะครับพลเอกประวิตรแล้วก็ต้องการที่จะเข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาเอาเครื่องเสียงไปนะฮะแล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไปบอกว่าไม่อยากจะให้มีการใช้เครื่องเสียงนะครับแล้วก็การรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยไม่ได้มีการขออนุญาตไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการฝ่าฝืนพรบ.โรคติดต่อด้วยนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลุ่มที่เขาไปต้อนรับเนี่ยอาจจะมีการขออนุญาตมีการเตรียมการเอาไว้แล้วหรือเปล่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวได้ว่าเจ้าหน้าที่เองก็เข้าไปพูดคุยนะครับเพื่อที่จะให้สถานการณ์ทุเลาลงแต่เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะครับแล้วก็พยายามแล้วก็จะมีการดำเนินการกับผู้ที่เข้ามาผู้ที่กระทำความผิด ตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นที่ขอนแก่นนะครับมาฝากกันว่ามีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเล็กน้อยนะครับจากการที่บิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปดูเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็เหตุการณ์ปะทะกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับที่ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวสุดท้ายขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับสมมุติบอกว่ากำลังกลับบ้านฮะพี่ๆเดินทางกลับบ้านกันหรือยังครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทำงานที่ออฟฟิศหรือทำงาน work from home แบบผมนะครับก็ร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคุณไปสารบอกว่าผมหายนะฮะคือไฟมันดับฮะอยู่ดีมันก็ดับนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสายไฟนะไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับอย่าพูดให้กลัวนะอันนี้ห้องนอนผมเองนะครับนี่นะฮะสมมูลนะฮะชอบหยอกกันแบบนี้นะฮะอย่าแกงนะครับแกงมาแกงกลับไม่โกงนะครับคุณปอนนะครับสวัสดีคุณปอนด้วยนะครับแล้วก็คุณนิชนันบอกว่าสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับคุณนพสุนบอกว่าอนุญาตให้ห้างเปิดถึง4ทุ่มแต่เคอร์ฟิว5ทุ่มนะครับพนักงานจะกลับบ้านทันไหมเนี่ยต้องปิดเร็วกว่านั้นอยู่ดีนะครับตอนนี้ก็ปิด3ทุ่มนะแล้วก็เคอร์ฟิว4ทุ่มนะครับก็ปกตินะครับคุณนพสุนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครที่ทำงานเนี่ยนะฮะ1ชั่วโมงกลับถึงบ้านทันไหมนะฮะประกอบกับช่วงนี้นะฮะเรื่องของขนส่งสาธารณะเองก็อาจจะมีการปรับเรื่องของความจุแล้วก็ของต่อเที่ยวด้วยนะครับก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับเรื่องของการเดินทางกลับบ้านนะครับมาที่ข่าวสุดท้ายกันบ้างครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่ผมเอามาฝากกันเป็นข่าวสุดท้ายอีกเช่นเคยนะครับมีรายงานของเฟดนะครับหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยระบุว่าผู้ที่มีรายได้สูงที่สุดในสหรัฐเนี่ยเพียงแค่ 1% นะครับมีทรัพย์สินรวมกันเนี่ยมากกว่าทรัพย์สินของชนชั้นกลางสหรัฐเนี่ย 60% รวมกันมีใครงงไหมฮะก็คือว่า 1% ของคนที่จัดอยู่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้สูงเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินเนี่ย 1.2 ล้านล้านบาทนะครับขณะที่ 60% ของชนชั้นกลางเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันเนี่ยนะครับเพียงแค่ 1.18 ล้านล้านบาทนี่ทำให้เห็นว่าคนเพียงแค่ 1% เนี่ยรวยกว่าคนอีก 60% แล้วนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในช่วงของโควิด-19 แบบนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็เขาก็มุ่งไปที่กลุ่มของชนชั้นกลางนะครับแล้วก็กลุ่มของผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้ทรัพย์สินของชนชั้นกลางแล้วก็ผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่มีรายได้สูงเนี่ยนะครับจะมีทรัพย์สินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าชนชั้นกลางนะครับโดยเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับผู้ที่โดยเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับผู้ที่มีรายได้มากที่สุด 1% ของสหรัฐเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันอยู่ที่ประมาณ 800,000 ล้านบาทนะครับขณะที่ชนชั้นกลาง 60% เนี่ยนะครับมีทรัพย์สินรวมกันอยู่ที่ 28,000 ประมาณ 28,000 ล้านบาทประมาณ 900,000 ล้านบาทนะครับขออภัยนะครับก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยก่อนช่วงที่เพิ่งมีโควิดใหม่ๆเนี่ยนะครับผู้ที่มีรายได้สูงเพียงแค่ 1% เนี่ยยังมีทรัพย์สินรวมกันเนี่ยน้อยกว่าชนชั้นกลาง 60% นะครับแต่พอ1ปีผ่านไปนะครับเกือบ2ปีผ่านไปเนี่ยกลายเป็นว่าทรัพย์สินของผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ยกลับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยบอกว่าปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ทรัพย์สินของกลุ่มคนที่มีรายได้สูงในสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากก็คือว่าการที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับตกลงอย่างหนักในช่วงต้นปี2020นะครับแล้วก็กลับมาเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยในช่วงกลางปีถึงปลายปีเมื่อปีที่แล้วนะครับส่งผลให้กลุ่มนี้เนี่ยได้รับอานิสงส์นะครับจากตลาดหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีมาตรการนะครับในการที่จะจัดเก็บภาษีผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ยนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่านโยบายภาษีเนี่ยจะส่งผลให้กลุ่มที่มีรายได้สูงเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มถึงปีละ 160,000 เหรียญนะครับหรือประมาณ5ปีละ5ล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ยนะครับอาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะครับถึงประมาณ36 ล้านนะครับอันนี้สุทธินะก็คือเพิ่มขึ้นมา5ล้านแล้วสุทธิเนี่ยจะต้องเสียภาษีเนี่ยประมาณปีนึงอ่ะ36ล้านบาทไทยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยอันนี้สิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นนะครับว่าวิกฤตโควิด-19 เนี่ยมันเป็นตัวเร่งมันเป็นปัจจัยเร่งนะครับปัญหาทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดพลังงานเองเนี่ยก็มีความปั่นป่วนเป็นอย่างมากเพราะว่า supply bottleneck นะครับหรือว่า supply ที่มันมีน้อยเนี่ยแต่ว่า demand มันกลับมาอยู่ในระดับปกติในระยะเวลาที่สั้นแล้วก็เร็วมากขึ้นเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นแล้วหลักของการปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดพลังงานเนี่ยนะครับตลาดพลังงานเนี่ยเป็นตลาดที่มีความโมโนโพลิสติกสูงหรือว่ามีความเป็นโมโนโพลีค่อนข้างสูงนะครับทำให้กลุ่มผู้ที่ผลิตเนี่ยเขาก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะเอนจอยกับราคาที่มันปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นจึงทำให้ไม่มีการปรับกำลังการผลิตทำให้ซัพพลายเนี่ยมันอยู่เท่าเดิมนะครับแล้วเขาก็เอนจอยกับกำไรตรงนั้นไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คนเนี่ยรวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยขึ้นไปอีกนะครับขณะที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วมันก็ทำให้เห็นได้ชัดในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญหน้ากับปัญหานี้อย่างหนักนะฮะโดยต้องบอกก่อนว่ารายงานจากเครดิตสวิสนะครับมีการระบุว่าในไทยเนี่ยตอนนี้นะฮะคนที่มีทรัพย์สินมากที่สุด 10% นะครับถือครองทรัพย์สินของถือครองทรัพย์สินเนี่ยมากกว่าคนในประเทศเนี่ย 77% ด้วยกันพูดง่ายว่าคนในไทยเนี่ยครับในประเทศไทยเนี่ย77คนเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันเนี่ยน้อยกว่าคนอีก10คนที่เหลือนะครับขณะที่คนที่มีทรัพย์สินมากที่สุดเพียง 1% ของประเทศเนี่ยนะครับถือครองทรัพย์สินเนี่ยนะครับเฉลี่ยคนละ33ล้านบาทซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดถึง 2,500 เท่านะครับถ้าหากว่าคนรวยนะครับคนที่มีทรัพย์สินมากที่สุด1คนใน100คนเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินอยู่ 2,500 บาทนะครับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยจะมีรายได้อยู่เพียงแค่จะมีทรัพย์สินอยู่เพียงแค่บาทเดียวนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับแบบสุดขั้วนะแบบคนละขั้วเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับการถือครองทรัพย์สินของคนที่มีทรัพย์สินมากที่สุด 1% แรกเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 17% ด้วยกันคือเพิ่มขึ้นเกือบ1ใน5นะครับคือทรัพย์สินเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า1ใน5นะครับมีอยู่100เนี่ยเพิ่มมาเกือบ20บาทนะครับถือว่าเยอะมากนะครับสัดส่วนที่เยอะมากๆเราต้องดูเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยประเทศไทยของเราเองเนี่ยเป็นประเทศ emerging market นะครับที่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยกำลังประสบปัญหากับเรื่องของ middle income trap ก็คือว่าเราเริ่มมีคนมีชนชั้นกลางมากยิ่งขึ้นแต่ว่าชนชั้นกลางเนี่ยตอนนี้เองก็กำลังประสบกับปัญหาเรื่องของการไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเต็มที่จากการจัดสรรหรือว่าจากกระบวนการทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับทำให้กลุ่มชนชั้นกลางเองเนี่ยนะครับพอก่อนหน้านี้เนี่ยตอนไป emerging เนี่ยชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับอัตราการเติบโตของชนชั้นกลางเนี่ยก็อาจจะลดลงนะครับในขณะที่คนที่มีทรัพย์สินน้อยนะครับหรือว่าคนที่มีรายได้ต่ำเนี่ยสัดส่วนที่จะเปลี่ยนตัวเองนะครับหรือว่า social mobility เนี่ยสามารถที่จะเลื่อนขั้นตัวเองมาเป็นชนชั้นกลางได้เนี่ยก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับจากสภาพเศรษฐกิจหรือว่าจากความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับไว้วันไหนเนี่ยถ้าหากว่ามีประเด็นเรื่องนี้ที่น่าสนใจอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับแบบเจาะลึกเลยว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับจากรายงานของธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็ได้มีการออกมายืนยันแล้วนะครับว่ารวยกระจุกจนกระจายเนี่ยเป็นปัญหาที่ทั้งโลกต้องเผชิญแม้แต่สหรัฐเองก็ต้องเผชิญด้วยเช่นกันนะครับไปดูที่จีนหน้าที่จีนถึงมีนโยบาย Common Prosperity ออกมานะครับเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนเนี่ยแผ่นดินใหญ่เนี่ยพยายามผลักดันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับนี่เองก็เป็นการรายงานข่าวนะครับ Mission News Live ประจำวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันมาร่วมคอมเมนต์กันในวันนี้นะฮะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้ากันเอาไว้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะวันนี้ 3:00 ตรงนะฮะใครที่อยากเจอกับบิ๊กบอสของเรานะครับพี่แท็บคุณรวิศหานุสาหะนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมดูไลฟ์สดในวันนี้ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์เทคนิคการเขียนนะครับกับพี่แท็บนั่นเองนะครับวันนี้พี่แท็บจะมีเทคนิคการเขียนอะไรมาฝากกันก็ขอติดตามกันด้วยนะครับเวลา 3:00 ตรงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครที่ตอนนี้เนี่ยนะครับอยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกันมาโดยตลอดนะครับทั้งรับชมแบบไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังนะครับก็ขอบคุณมาวันที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยให้ฟังมาเล่าข่าวให้ฟังกันเนี่ยก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้